Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
En la naŭdekunua Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio la 30 de januaro bonvenigas vin gesinjoroj Barbara Pieczak kune kun Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ ni proponas sciencajn informojn en rigardon en kelkajn Esperanto-gazetojn kaj la lastan parton de la simpozia kontribuo de profesoro Wells presentita en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. Cifoje temas pri la esperantonomoj de la koloroj de lumo. Bonvolu komence aŭskulti sciencajn informojn.
Sciencistoj el la Portugala Aveiro prilaboris precizan metodon diagnozi Alzheimer-malsanon. Noveca ekzamenado ebligas ankaŭ difini la inklinon de sanaj personoj al tiu ĉi malsano, kiun suferas pli ol 30 milionoj da homoj. En la daŭro de triparta neurologia kemia testo estas ekzamenata inter alie la propreco de la cerbo spina likvaĵo kaj ankaŭ la stato de la albumino tau. Lau doctorino Odete Cruz Silva, la metodo cun extraordinara precisezzo capablas constati ĉu paciento suferas Alzheimer-malsanon kaj pri kia evoluetapo de la malsano temas.
Tiu ĉi metodo ebligas ankaŭ difini la malsaniĝinklinon de personoj sanaj. Samtempe la prilaborita de portugalaj specialistoj metodo ebligas distingi Alzheimer-malsanon diste aliei specioi de la homa demenzo.
Lau la interreta eldono de Der Spiegel, bacterioi immunae je multae antibioticoi fulm rapide disvastigas inter bredbestoi en Germanio cae infectas homoin. Temas pri bacterioi productantai la tiel nomatan beta-lactamasan enzimon capablan malcomponi antibioticoin cun cispeca atomringo. Lau Der Spiegel, referenzanta al speciala rapporto inter 54 controlitai brutbredeioi, ec en 67% estis trovitai lactobovinoi cae viandobovinoi infectitai per cispecai bacterioi. La samon oni constatis en 88% de porco cae cocobredeioi. Bacterioi productantai esobolo enzimon capablas peri genetican informon cadre de la sama specio cae inter diversai specioi.
En ciara examenado de la organizajo Bunde en la vendeiretoi Aldi, Lidl, Reve, Deca cae Real, en ciu dua testo provo de la cocida viando estis isolitei bacterioi immunae je antibioticoi. Lau tiu ci organizajo ciu iare en Germanio por la bredado oni uzas 784 tunoin da antibioticoi, duoble pli ol uzas la germanei pacientoi.
Dek kelkaj speologoj en la suda Pollando, en la apudkarpatia regiono, nombras la vintrumejojn de vespertoj en kavernoj, ŝaktoj kaj tuneloj. La tradicia kampanjo daŭros ĝis la fino de februaro, kaj oni esperas trovi novajn vesperto-vintrumejojn apud tradicie uzatajn. Nunjare ekzamenantaj speleologoj koncentriĝas pri la iama fortikaĵo Przemyśl en la tunelo de la malvastŝpura fervojo el Przeworsk al Dynów, kaj en la bunkroj de la tiel nomata Molotov-linio.
Kvankam sendube ne eblas malkovri ĉiujn vintrajn kaŝejojn de ĉi tiuj mamuloj, dank al la monitorado eblas kontroli ŝanĝojn okazantajn kadre de la tuta vesperta populacio.
Botelnazaj delfenoj el akvario Planet Sauvage en Port-Saint-Père demonstras ĉiutage sian gracion kaj moviĝtalentojn antaŭ la publiko. Iliajn demonstrojn akompanas muziko, la mevokrioj kaj kantoj de ĝibaj balenoj. Iom hazarde evidentiĝis, ke dum nokte la botelnazaj delfenoj imitas parton de tiuj sonoj. Mikrofonoj instalitaj sub la akvo registris, ke ili emisiis sonojn similajn al la kanto de ĝibaj balenoj, kvazaŭ laŭ sciencistoj ili ripetus lecionojn aŭditajn dumtage. La ekzaminitaj botelnazaj delfenoj la tutan vivon pasigis en akvario, do ne povis aŭdi la ĝibajn balenojn en la naturo. Esploristoj el la universitato en Rennes aplikis komputilan programon por kompari la registritajn sonojn kun vera kanto de balenoj.
En 76% volontuloj erare identigis la delfenajn sonojn kun la balena kanto. Nun esploristoj volas ekzameni, ĉu delfenoj imitas la sonojn de balenoj dormante. Tio signifus, ke ilia cerbo dum la dormo alifaras novajn informojn.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, kaj nun kune kun Barbara ni invitas foliumi Esperanto-gazetojn.
Aŭdiĝas la lasta elsendo de januaro, kaj kvankam mi ne faris iujn apartajn devontiĝojn, mia deziro ja estas, ke niajn varsoviajn programojn pli regule revenu traktado de la Esperanto-gazetoj. Eĉ se ili ne venas samkvante kiel iam, ofte mi ricevas ilin kun prokrasto, tamen ilia enhavo daŭre speguliĝu en niaj elsendoj. Surtable troviĝas kelkaj januaraj numeroj de diversaj Esperanto-periodaĵoj. Por hodiaŭ mi elektis du. Al la januara la revuo Orienta enkondukas la vortoj de la prezidanto de Japana Esperanto-Instituto Sibayama Zuinichi, sojle de 2012. Tiuj pri la japana ioko, kiel ni scias, ne plu aktualas, sed ni scias, ke la junulara kongreso ja okazos en Azio, nome en la nunjara kongresurbo. Aktualas la vortoj pri la Zamenhofa iniciato de antaŭ 122 jaroj, nome kiel reliefigas jej prezidanto, la idealo Zamenhofa restas ankoraŭ idealo homara. Kaj tiel ni havas kaj devon kaj rajton proksimigi nin al idealo. Fino de la citaĵo. Aktualas, ke gravas aparte por japanaj esperantistoj la ŝanĝo de la asocia nomo en la japana lingvo, sed kiel eksplikas la prezidanto de jej, la gvidprincipo ne estas ŝanĝita. Klerigaj paĝoj en la revuo Orienta jam de multa tempo estas aŭtorataj de alilandaj esperantistoj. En januaro temas pri Amri Vandel, kiu dividas opiniojn pri la rolo de Danlando en lia esperantisteco, kiu havos apartan emfazon en 2013 en Jerusalemo, kien por la sepa azia kongreso li invitis dum la Kopenhaga KM kunveno. Al la eventoj de la lasta UKO ligas malgranda intervjuo kun Hori Yasuo, distingita per la premio de Gucci, kie li konfesas ankaŭ pro la raportoj pri la katastrofo de la tertremo, tsunamo kaj akcidento de la atomcentralo. Kiel mi skribis Facebooka mur antaŭ unu jaro hororigita de la plagita Japanio, la atento de la mondo pri la katastrofo ne estos same intensa longe. Tiel okazis, kaj tiel gravas la raportoj de Hori Yasuo. La januara numero de la revuo Orienta plenumas apartan rolon cirilate pro sia tegmenta temo kiel mi vivis kaj vivas en kaj post la tertremo. Per naŭ raportaj kontribuoj de japanaj esperantistoj la leganto ricevas alrigardon al la frontita tragedio kaj seĉ nin ĉiujn skuis kaj devigis al repripensoj oficialaj informoj, tiu esperantista atesto havas apartan emfazon kaj dimension. En mia lasta novembra trarigardo mi menciis interalie la sitan netraktita Esperanto-lehti. Intertempe venis la uvicei numeroi. La unua 2012 frontpage markas la ceston de Esperanto Asocio de Finlando en publicei portaloi tiei kiel Twitter, Facebook, lernu.net kai markas la novain hejma pagoin de EAFO ĉe la adreso esperanto.fi. La enkondukaj vortoj de la prezidanto Tuomo Grundström kutime ne rilatas al Esperanto kaj ankaŭ estas ĉifoje. Nome li okupiĝas pri la prezidentaj balotoj en Finnlando, eksplikante diversajn detalojn ligitajn kun ĉi tiu ŝtata ofico en Finnlando. Min kaptis la lastaj vortoj de EAFO prezidanto, eble ĉar tiu praktiko verŝajne ne ĉie estas observata. Do mi citu. Estu electita kiu ajn, la electito estos laŭ tradicio gratulita de Esperanta Asocio de Finnlando. Espereble la nova prezidento ankaŭ daŭrigos tradicion resaluti kaj danki al EAFO. La numeron havo plenplenas je informoj pri diversaj Esperanto-eventoj jam okazintaj, kiel la kvindekjariĝo de la Turkua Esperanto-klubo, Solstica festo en Helsinki, kaj samloke okazintaj malfermaj pordoj en la oficejo de FEA. Multa loko estas dediĉita al la martaj vintraj tagoj, dum kiuj okazos ankaŭ la asocia jarkunveno. Kompreneble, aparte mi notas diversajn kontribuojn de nia aŭskultanto Jorma Ahomeki. Plimulton de ili ni ja traktis ankaŭ en niaj elsendoj. Januaro finiĝas, februaro ĉe porte, kaj dume ĝi tago, kiu ne povas eskapi nian atenton, tago de la gepatra lingvo. Tre interesan artikolon kunlige kun la tago verkis Arja Kuhanen, lingva politiko kaj lingva konscio. Mi citu nur ŝiajn komencajn frazojn, jam ili povas nin enpensigi sole de la baldaŭ festota tago. Do, citaĵo. En la nuntempa plejparte angla lingva mondo, la naciaj lingvoj estas plurmaniere minacitaj. La kaŭzo ne estas nur propagando de la angla lingvaj landoj, sed ĉefe neglekto de nacilingvanoj mem, kaj sciencistoj kaj ordinaruloj. Pli science oni povas paroli pri manko de lingva konscio. Per ĉi tiu citaĵo, mi tio estas Barbara, finas mian unuan nuniare komunan foliumadon de la Esperanto-gazetoj por la laŭvica invitante jam en februaro.
Vi aŭdas la programon de la Varsovia Retradio en Esperanto. Nun ni proponas la lastan parton de la simpozia contribuo de profesoro John Wells presentita en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. Cifoje temas pri la esperantonomoj de la koloroj de lumo.
Do jen esperanta problemo. Mi supozas, ke vi ĉiuj konsentas, ke tio estas ruĝa koloro. La demando estas, kion vi komprenas per la vortoj carmesina, carmina, unza, rufa, scarlata, cae vermigliona. Civi staras en la vortalo, sed mi credes che neniu el ili estas vere ciutaga vorto en la ordinara conversatio. Se mi rigardas la difinoin en PIV, oni havas capelium strangain resultoin. Carmesina estas brile malhel ruggia. Carmina estas iom violete ruĝa. Punca, kion vi komprenas per punca? Se vi estas franclingva, vi havas ideon pri ĝi, sed por la anglalingvanoj tio estas ideo nekonata plejparte. Laŭ PIV ĝi estas hele ruĝa kiel kampa papavo. Bone, kiun angle ni povus nomi papavruĝa, poppy red, se mi ne havas apartan vorton. Rufa, laŭ PIV estas ruĝe flava, sed interese oranĝa havas ankaŭ la difinon ruĝe flava, kio donas al mi stanigas tuj la demandon, kio estas la diferenco do inter ruĝe flava, kio estas tiu rufa ruĝa flavo kaj la oranĝa rufa flavo. Kaj mi supozas, ke ĉiu el ni povus tuj diri al PIV la diferencon, nome ke oni parolas pri malsamaj objektoj. che per la voto rufa oni alludas al ciam aroi, cae gestus pratiche usata nur pri aroi, au metafore pri io che aspetta, sam colora che aroi. Dum orangia, inestia. Intertempe, ebbe vi bo volus torni la capon ca rigardi la malantauan muro. Ciu estas la coloro de tiu muro?
Bric colora.
Tanto, yes. Ciu di estas rugia? Rugia, ia. Bric colora. Tio estas do ne basa coloro, sed cunmetita vorto, cae estas tre ricciae ebloi pri cunmetitae vortoi por aludi al coloro. Yes, scarlata brilege sango rugia. Tio mette mirigis mi, mi ne pensus più pri sango, ciam temas pri scarlata, se bone. Vermiliono, vermiliona, chi os es vermiliona? Sinabro colora, bone, chi os es sinabro?
Sinabro es es flava.
Jen bildo de sinabro, chi es es minaggio, mineralo. Mi credes che la coloro vermiliona estis tradizia nomo pro la facto che la pentristoi, gi suvice lasta tempe, devis usi naturaen pentro coloroin, Ciui estas trovebla en la naturo, cune, ca giuste pro tio bluo estis lazura, ca tia blu. Ca nur cun la invento de la chemiagioi en la decnava iarcento, oni povis comensi crei novaen brilaen coloroi. Do, nun ni dirus, tecnice, che vortoi, ciel exemple, scarlata ca punza, estas hiponimoi de la nocio rugia. Do, che rugia estas quasi covra termino, ca che Scarlata esta spezzo de rugia, punza esta spezzo de rugia, tiu bric colora muro anca estas iel rugia, cae simile multan aliaen aferoe. Doce ni povas distingi inter basae coloroi, cae tiu pli specifae color fortoi. Basa coloro en iu lingvo ne estas hiponimo de alia coloro. Gi ne esas cun metaggio, gi ne havas limigitan applicon, ciel rufa nur por haroi, Gi estas usata kaj komprenata de ĉiuj uzantoj de la lingvo. Kaj ni reiras al la listo de Berlin kaj Kay, kaj li diras, ke tiuj estas do jam bazaj koloroj. Kaj pri la aliaj povas esti demandoj. Vi povas bone demandi ekzemple pri oranĝoj. Kiu estas la koloro de oranĝoj? Tre interesa demando estas kiu estas la koloro de oranĝosuko. Ciar la mia percepto orangio suco estes fakte ne orange colora, sed flava. Tio estes tre interesa facto. Cetere mi trovas che la connetaggio più colora, sciani ne estas classica esperantaggio, gi nenie trovigas en la textaro, cae anca ne estas listigita en PIF, sed mi supposas che vi comprenas gin, cae eventuale usas tiun vorton. Do, la domanda estes ciu orangia estas unu en liai basae colorae, au ne? Dirante alle maniere, ciù orangia estas hiponimo de flama, eventuale de rugia, au ciù gi ne estas hiponimo. En la angla mi credes che gi ne estas hiponimo de alia coloroi. Se mi vidas orangian lumon, orangian covrilon de libro, mi ne dirus che gi estas flama, io rugie flama. Nur se iu ne comprenus la vorton, ciù ne bone stias la lingua. En Esperanto li havas la demandon pri roscolora cae rosa. La piv rosa signifas havanta la coloro de la plej ordinara roso, tio estas hel ruĝeta kaj jen du bukedoj da, kaj vi vidas ĝuste tio estas la problemo. Kio estas la koloro de la roboj de kardinalo? La piv ili estas purpuraj, tio ne estas en la mezo de mia percepto de purpuro. Do, por rapide fini pri tio, la hipotezo de Worf asertas ke nia gepatra lingvo determinas nian pensadon, mi saltos la detalojn pri tio, sed esence gi estas erara, kaj Worf ŝajnis esti ia ĉarlatano. Jen iu aserto lia pri la hopia lingvo, indiana lingvo de Ameriko, ke gi tute ne havas vortojn kiuj aludas rekte al tempo. Kaj alia esploristo post la morto de Worf registris de iu hopi paroranto jenan frazon, kiu signifas tiam la postan tagon, tute flue en la mateno, jena tempo kiam li preĝas al la suno, do proksimume je tiu horo li vekis ja la junulinon, kiu montras, ke la hopioj same kiel li havas tute precizan koncepton de tempo kaj pri la sinsekvo de diversaj eventoj. Bone, denove mi saltas tion, la angla lingvo uzas la verbojn tempojn tre stranje, it's time we went, estas tempo ke ni iru, tio ne signifas ke ni angla lingvanoj mise perceptas passi tetson kai eston tetson kai tia blu. Kai li revenas al russai bluoi, kai shanas esti che psicologoi qui faris esplorem pri la reago tempo, trovis che ruslingvanoi fraccie rapide, pli rapide reagas, ciam ili devas fari la egaligon inter uno e la du mal grandai quadratoi ca la granda quadrato. Ciar por la ruslingvanoi ili havas malsamain coloro, in dun por la aliai ambau esis bluai. Tiel oni assertas. Cai per tiu asserto mi finas mian contribuon.
Vi audis, gesignoroi, la trian cae la lastan parton de la simposia contribuo de professoro Wells pri la coloroi de lumo presentita en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano dum autuno 2012.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto, kaj jen mallongaj Esperanto informoj.
Post la resigno de Japana Esperanto Junularo organizi la 16. Internacian Junularan Kongreson en Japanio, la estraro de Teo decidis okazigi ĝin en Hanojo, Vietnamio, samloke kie okazos la nunjara Universala Kongreso de Esperanto. Decidita estis ankaŭ la loko de Teo Kongreso en 2013, temos pri Israelo. Ancau ciare ocasos cultura Esperanto festivalo en Hillerød en Danio. Tiu ci music cae art plena festivalo ocasos de la deca gis la decsesa de julio 2012. En la programo presentigios inter alie Hotel Desperado, La Perdita Generazio, Inizialoi Dozo, Guillaume, Johannes, Jonas cae Pliunas. Ocasos multai amusai metieioi, activos Flo cae Vinil Cosmo. Lee Jun-ki jam de 20 jaroj organizas sen pauze en la Seula Esperanto Kulturcentro en Koreio la monatan Esperanto kurson. Ĝis nun la lingvon lernis tie 1623 personoj. En nunjara oktobro okazos jam la 250 kurso, kies adeptoj ricevas ĉiam inviton rilati kun Korea Esperanto-Asocio. La 3 de novembro 2012 okazos festo memore alla 250 curso de SEC.
Tiele, gesignoroi, ne proximigis alla fino de nea naudecunua Esperanto el sendo el Varsovio. Adio antevin, ne captas la ocason por anticipe danki gesignoroi pro ciui viei opinii esprimei contribuoi cae rimarcoi pro la sponsora helpo al nea UEA conto Vars Strecoto, dank al cio la Esperanto Voĉo el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, ne cesas. Nun restas inviti vin por nia laŭvica programo la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Thank you.